galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
Qamis bisha May sanadka 2022 waa 20 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo boga VOA somali.com idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal iyo Jamal Ahmed Cismaan.
Badaad ku dhigaysan doontaan idaacadda galabta waxaa kamid ah inta badan madaxda maamul goboleedyada dalka Soomaaliya oo magaalada Muqdisho gaaray xilli magaaladaasi lagu balansan yahay inuu ka furmo shirka madaxda dowlad goboleedyada iyo dowlada federaaliga Soomaaliya ee lagu arrinsanayo arrimaha doorashooyinka.
Madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug shalay galmudug dabay iyo madaxweynaha Jubbaland iyo madaxweynaha qofka galbeed Soomaaliyana maanta ayay yimaadeen. Waxaa la filayaa in hadii ay daydmo oo duruufo jira awgeed dib ugu dhacay madaxweynaha Hirshabeelle iyo sidoo kale madaxweynaha Puntland.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan madaxweynaha Kenya oo maanta xariga ka jiray dekedda cusub ee Lamu.
Xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhageysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriso Saara Ciidla Nuur.
Dalka Malawi ayaa dab qabadsiiyay ku dhawaad 20,000 oo tallaalka xanuunka COVID-19 oo ay sameysay shirkadda AstraZeneca kadib markii la sheegay in uu dhacay waqtigii loogu talagalay in lagu isticmaalo. Mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalka Malawi ayaa sheegay in ay hayaan tallaal kale oo waqtigiisu dhacayo bisha June ee fowdeyn ugu soo haysa. Wasiirka caafimaadka ee dalkaasi oo khudbad ka jeediyay goobtii lagu gubayay tallaalka ayaa sheegay in tallaabadaasi ay u qaadeen si ay u xaqiijiyaan in tallaal dhacay aan dadka lagu mudaynin ee ay burburinayaan qayb kasta oo tallaalka ka mid ah oo waqtigeedu dhacay. 20,000 ee tallaalka ee la gubay ayaa qayb ka ahayd 102,000 oo tallaalka oo ay sameysay shirkadda AstraZeneca oo dalkaasi Malawi loogu deeqay 26 bishii Maarchna dalkaasi gaaray, kasi oo inta badan u dhacayay 13 bishii Abril. Wararka ka imanaya dalka Malawi ayaa sheegaya in dacaayada laga fidiyay tallaalka xanuunka coronavirus uu caqabad ku noqday in dad badani ay qaataan tallaalkaasi intaanu waqtigiisu dhicin. Dalka Uganda oo hooy u ah in ka badan 1,000,000 iyo bar qaxooti Afrikaana oo badankoodu ka yimaadeen dalka Suudaanta Koonfureed ayaa bilihii ugu dambeeyay la tacaalayay xanuunka coronavirus oo soo ridanaya dadka qaxootiga ah. Kadib olole wacyigelin oo toddobaadyadii ugu dambeysay laga waday xiriyaha qaxootiga dalka Uganda ayaa keenay in qaxooti badani ay ku dhiiradaan qaadashada tallaalka COVID-19. Mas-uuliyiinta dalka Uganda ayaa sheegay inay heleen 946,000 oo tallaalka COVID-19 oo 16 bishan May dalkaasi la gaarsiiyay. Hay'adaha caafimaadku waxay sheegeen inay haatan tallaalka gaarsiin doonaan xiriyaha qaxootiga si loo yareeyo xanuunka ku sii fidaya qaxootiga xiriyaha ku jira, iyadoo laga bilaabayo dadka da'doodu weyn tahay iyo kuwa xanuunada hore u qabay, kuwaasi oo u nuglaanaya fayraska corona. Wasaaradda caafimaadka ayaa xarumo la tacaalid iyo talabixina ka furtay xiriyaha qaxootiga si dadka bukaanka iyo eheladooda loogu baraarujiyo khatarta caafimaad iyo nololeed ee uu keenayo coronavirus. Xuduudka u dhexeeya Mareykanka iyo Kanada ayaa lagu daray in muddo bil ah oo dheeraada uu sii xidhnaado oo ay iskaga gudbi karaan oo keliya adeegyada daruuriga ahi. Xuduudka u dhexeeya labada dal ayaa la xiray 12 bishii Maarch ee sanadkiina dhaafay 2020 xilli xanuunka coronavirus uu dunida si weyn ugu fidayay. Xilliyadan haatan lagu jira ayaa la filayay in la furo xuduudka u dhexeeya Mareykanka iyo Kanada, balse ra'iisul wasaaraha dalka Kanada Justin Trudeau ayaa sheegay in qiyaastii 9,000 oo kiilomitir oo xuduudka ahi ay xidhnaan doonaan ilaa 12 bisha June ee soo socota. Muddadaasina labada dalba ay si dhow ula socon doonaan heerka xanuunka coronavirus iyo tirada dadka qaadanaya tallaalka. Dalka Mareykanka ayaa 60% in ka badan ay tallaalka qaateen, halka dalka Kanadana ay tallaaleen 64% ka mid ahayd.
magaalada muqdisho waxaa ku sugan inta badan madaxda maamul goboleedyada kuwaas oo halkaasii u tagay ka qaybgalka shir uu ugu yeeray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maxamed xuseen rooble oo ku aadan xal u helidda qabsoomidda doorasho wadar ogol ah shirar hore oo ay madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ay yeesheen ayaa guuldareystay laakiin midkan waxa uu kaga duwan yahay iyadoo uu hoggaanka hayo ra'iisul wasaare rooble warbaahinta waxaa noo soo diray cabdixasiis axmed barro
madaxweynayaasha maamul goboleedyada qaar ayaa saacadihii la soo dhaafay soo gaaray magaalada muqdisho si ay uga qayb galaan shirka wadatashiga arrimaha hirgelinta doorashooyinka soomaaliya kaas oo qorshe u ahaa inuu maanta ka furma caasimadda dalka ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo horey ula wareegay doorka hirgelinta doorashooyinka oo madaxweynayaasha maamul goboleedyadan casuumay ayaa qoraal ka soo baxay xafiiskiisa waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyey in shirkan uu noqdo mid miro dhal yeeshay islamarkaana dhinacyada siyaasadda ay dhammaan isfahmaan madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo markii uu soo gaaray magaalada muqdisho la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay inuu filayo in isfahan wanaagsan la gaari doono si loo dhaqangeliyo heshiisyadii doorashooyinka ee horey layskaga afgartay
waxaan u nimid shirkii waxaan ku nimid invitationkii ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya uu noo soo diray oo looga wada hadlayay arrimihii doorashooyinka sidii loo dhammaystiri lahaa heshiisyadii horey loo soo galay oo loo dhaqangelin lahaa 17 September iyo 16 Febraayo si ay u dhaqangelin lahaayeen horeyna loogu socon lahaa dalkana uu doorasho u geli lahaa ummadda soomaaliyeedna loo kalsooni gelin lahaa doorasho ay ku kalsoon tahay loo qaban lahaa baan u nimid insha allahu tacaala dadaaladii badnaa oo la soo suubiyey iyo inta kaloo hartay inaan dhammaystirnana waan u joognaa oo waa muhiim
shirkan ka furmaya magaalada muqdisho ayaa ka rajo wanaagsan shirarkii horey u dhacay oo dhammaantood la xiriiray ka hadalka arrimaha doorashooyinka kuwaas oo badi ku dhammaaday isafgarowa sida ay qabaan falanqeeyayaasha siyaasadda xasan mudane oo ah baray jaamacadaha muqdisho ka dhiga siyaasadda afrika ayaa u arkay inaysan jirin wax badan oo hadda laga wada hadlayo marka laga reebo in la isqanciyo kadibna la saxiixo heshiisyadii horey looga gaaray doorashooyinka dhaqangelintooda
wax hadda cusub oo ay ka wada hadlayaan ma jiraan waxa ay ka hadli lahaayeen oo dhan waa la garanaa wax la wada yaqaana waayo qodobada hadda fiiris heshiiskii 17 September hadda fiiris way ku qorayeen qodobadii marka inay isku yimaadaan oo ay isqanciyaan ay abuuraan niyad sami iyo kalsooni inay abuuraan oo ay wax yar sheekaystaan oo ay shax cabaan oo kadibna ay wixii markaas meeshii la isku fahmaan saxiixaan kadibna xaflad markaas la qabto oo la dhaho horaa la soconaya doorashada waa la gali doonaa sidaas inay wax u dhacaan ma ahan aan hadda ismalihi waxa imaanaya shuruudo cusub ay iman doono oo midaas oo abuuri doonta in ay caqabada noqoto
xildhibaan maxamed xasan idriis oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa VOA-da u sheegay in guul laga gaaray shirkan ay ku xiran tahay siyaasadda uu la golay yimaado ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxaana uu intaa ku daray inay jiri doonaan in maamul goboleedyada qaar ay weli soo bandhigi karaan shuruudihii horey xaggooda uga imaanayay
shuruudihii hore waa jirahayaan qaar ka mid a haddaana shuruudaha jirin sidoodaba shir in la qabta uma baahnaan lahayn waxaa la saxiixlaa waraaqdii madaxweyne mudaxweynkiisu dhammaaday iyo hore uu u sheegay in waraaqdaas keliya la saxiixayo waxa meesha loo joogaa waxweeye madmadowga iyo waxyaabihii kasoo laabtay 17-kii September waa in laga go-aan gaaraa laga heshiiyaa oo ay ka mid tahay Somaliland waxyaabahaasay ka mid yihiin runtii marka shuruudaha waa kuwan by nature u jira waayo aan meesha ka baxsanayn laakiin madaxda dowlad goboleedyada kuwa hadda la rabo in si gaar loogu xaqliyo in shirkaanu dhammaystirmi waayey runtii waxayba muujiyeenba marka koowaad baraysaa waxay u muujiyeen kalsooni badan fursado badan in la siiyo sidoo kale midowga murshaxiinta mucaaradka qeybihiisa kala duwan si kal iyo laab ayay usoo dhaweeyeen ra'iisul wasaaraha inuu kaalintiisa qaato marka ra'iisul wasaaraha ayay ku xirnaan doontaa mar walba tallaabooyinkiisa sida uu shirkan u noqon doono.
Soomaaliya oo hay'adihii dastuuriga ahaa uu ka dhamaaday muddada xilhaynta dib u dhac ku yimid doorashada waxa sabab u ahaa khilaafaad dhinaca siyaasadda oo soo kala dhex galay saamilayda siyaasadda. Waxaana hadda shirkan ka furmaya Muqdisho uu ujeedkiisu yahay in xal looga gaaro dhammaan khilaafyadii jiray si waddanka ay uga dhacaan doorashooyinkii baarlamaanka iyo tan madaxweynaha. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Haddaba maadaama ay madaxda intooda badan magaalada Muqdisho ku sugan yihiin, rajo intee le'eg ayaa laga qabaa inuu shirka furmo? Maxamed Colaad Xasan ayaa su'aashaasi weydiiyey afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Mucallimo.
Aad iyo aad u mahadsan tahay walaalow. Waxaa yidhi socdaa diyaargarowgii iyo qabanqaabadii shirka wadatashiga qaran ee ay ka shaqeyn galayaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha dowladda federaalka. Maanta ayay balantu ahayd inuu shirkaasi bilowdo. Insha Allah hadii ay daydmana madaxda qaartid ay yimaadeen oo madaxweynaha dowlad goboleedka Dalmudug shalay gelintii dambe ay yimid ee madaxweynaha Jubbaland iyo madaxweynaha qofka galbeed Soomaaliyana maanta ayay yimaadeen. Waxaa la filayaa in hadii ay daydmo oo duruufo jira awgeed dib ugu dhacay madaxweynaha Hirshabeelle iyo sidoo kale madaxweynaha Puntland oo ah beri aroortii la filayo. Markaa
mar haddii madaxdu kala maqan yihiin markaa oo qaarna ay yimaadeen qaarna ay weli maqan yihiin, rajada laga qabo in shirkii furmi lahaa galabta ama caawa uu furmo teleegtaha
shirka shir hordhaca jiri doona oo caawa isugu imanayaan ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale madaxweynayaasha jooga ee koonfur galbeed Soomaaliya iyo Jubbaland iyo Galmudug iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka Banaadir. Waxaana sidoo kale la filayaa in madaxda kale ay degdeg ugu soo biiri doonaan, laakiin shirka weyn sidoo qorshuu yahay in kulley maadaama beri aysa ama ay tahay maalin jimcaha madaxdaasna ay kusoo biirayaan fatir ayaa si rasmi u furmi doona shirka hadii iyadu idmo. Laakiin shirarka iyo maaragtay shirar duceeyo gaargaar oo arrimaha lagu sii diflaynaya ayaa socon doona ra-iisul wasaaruhu wado. Inta maaragtay shirkaasna waxaana sababaha maaragtay laga xidhin kara qaarkood ay tahay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ee xukun mashquulsan yahay shaqaaqay rashad halkaas ka dhacday iyo tacsiyo dad maaragtay halkaas dagaal ka dhacay ku geeriyooday. Sidoo kale waxaa jirta inuu isna geeriyooday madasho ku geeriyooday madaxweyne ku-xigeenkii hore Puntland. Marka arrimahaasoo dhan maaragtay waxay ka mid ahaayeen arrimaha keenay in madaxdaas ay dib u dhacdo, laakiin beri way soo dhameystirmayaan shirkan waa bilaabanayaa sida ayaa qorshuhu yahay adeegi.
Ma jiraan ajandayaal la ogyahay oo shirka furmaya ama la qabanqaabin inuu berito furmo? Ajandayaasha looga hadlayo oo cadcado la sii ogyahay ma jiraan?
Waxaa la ogyahay in labada hadlayo waa uu shiif hirgelintiisii laysla gaaro iyadoo aasaaska uu yahay oo masal laga dhiganayo heshiiskii 17-kii September iyo sidoo kale kii February 16-kii ka dhacay magaalada Baydhabo. Laakiin wadahadalku waa furan yahay, madaxda way imaaneysaa. Waxaa laga wada hadlayaa sidii Soomaaliya dalkan uu doorasho u aadi lahaa. Ajandayaasha gaarka ah ee laga wada hadlayo marka ra-iisul wasaaruhu uu la kulmo madaxda oo maaragtay iyada ay sarkaan ayaa ajandayaasha rasmiga la saacin doona, iyagaa sheegi doona iyo sidoo kale waqtiga uu socon karo shirka iyo waqtiga lasoo gabagabeynayo iyo arrimaha ku saabsan dhowaan farsamo ahaan. Waxa ra-iisul wasaaruhu uu kala hadlayo madaxda oo ay kusayso inay maaragtay go-aan ka wada gaaraan waxa dhan ayaan kuu sheegi kara ma jiraan, laakiin waxaa rajaynaynaa in shirkaas hadda uu maaragtay madaxda ay jibeen cajiimaadii maaragtay ra-iisul wasaaruhu fidiyey si farxad leh ay soo dhaweeyeen madaxdii maanta hadashay madaxweyne labti badan oo ka mid ahaana waxay sheegeen inay ku niyadsan yihiin in shirkan ay kasoo bixi doonaan wax weyn oo shirarkii hore ka duwanaan doona.
Waxaa jiray codsiyo ka imaanayay midooda musharixiinta siyaasiinta magaalada Muqdisho u badan, waxay codsanayeen in shirka laga qayb geliyo. Dowladdu maxay kaga jawaabtay codsiga?
Horta arrinta ka qaybgalka murashaxiinta inay shirka ay ka qayb galaan arrin wasaaraha kaliya oo go-aan ka gaari kara ma aha, waa arrin u taalla madaxda shirkii saxayaashii 17-kii September. Marka ay isu yimaadaan oo ay fariistaan ayaa cidda shirka ka qaybgalaysa iyo cidda aan ka qaybgalayn waxaa go-aan ka gaaraya si wada jira madaxda isu imaanaysa. Markaasaa la ogaan doonaa cidda ka qaybgalaysa iyo cidda aan ka qaybgalayn haddii ay adeegmo.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Mucallimo oo khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Colaad Xasan.
madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa maanta xariga ka jiray dekedda Lamu oo muddo uu socday dhismaheeda waxayna noqonaysaa dekedda labaad ee Kenya ay yeelanayso warbixintan waxaa Nairobi nooga soo dirtay Intisaar Salah Xuseen
dekedda Lamu oo dhismaheeda uu socday muddo ayaa waxay qayb lixaadna ay ka qaadan doontaa isku xirka ganacsiga ee wadamada dariska la ah Kenya haddaba shaqada iyo waxtarka ay Kenya u leedahay dekedda Lamu ayaa waxaan wax ka weydiiyay xogayaha gudiga ganacsatada Soomaalida Isli Umar Ibrahim Xuseen waxaan ugu horeyn weydiiyay waxa Kenya ay uga dhigantahay furitaanka dekeddan
dekeddan Lamu Kenya waxay uga dhigantaa in maarta ay noqoto gateway ama sameelaha wadamada dariska ay ka adeegtaan oo ay maarta Ethiopia South Sudan iyo wadamada dariska dhan inay isticmaalaan dekeddaas Kenya marka waxa ugu dhigantaa waa maalgashi ugu weyn ay Kenya sameysay oo milada vision ka marka leeyahay vision 2030 liraado ay ku talagalayso mashruuc ugu weyn ay sameysay Kenya waa Lapset project kaas oo Lamuway marka Kenya waxa ugu dhigantaa dhaqaale ahaan waa shaqo abuur badan in ay u sameyn doonto dadka ganacsiga uu kor u qaadi doonto ayna soo jiidanayso dekeddaas dad badan oo maalgashi sameynaya iyo ay u noqoto strategy ahaan meel ugu wanaagsan oo wax lagu soo gaarsho wadamada dariska aan dekedaha lahayn sida Ethiopia, South Sudan inay isticmaalaan marka Kenya saas ay u tahay.
Umar tan Mombasa ayaa horay u shaqeyn jirtay oo u jirtay. Maxay tani uga duwanaanaysaa dekedda Mombasa?
Kadi Mombasa culayskii iyo wixii ay ka dhimaysaa dadkii maarta oo aadi lahaa wadamada dariska sida Tanzania ayay waxaas dekedda Lamu u noqonaysaa meel kale oo fudud oo dadka ay wax ku soo degsan karaan oo culayskiina waa ka qaadaysa dekedda Mombasa waxay noqonaysaa ganacsiga ayaa sii ballaarnay iyo waxay Kenya u tahay macnaha inuu ganacsiga sii ballaarto oo wixii maalgashi ay soo bato dhaqaale ahaan ay ka sameeyso wixii dekedda Mombasa ay ka sameeyneysa ka badan inay ka sameeyso ayay u tahay Kenya.
Idinku ganacsato ahaan maxay idinkaga dhigantahay furitaanka dekedda Lamu?
Ganacsatadana waxay u tahay fursad in maarta wixii dekedda Mombasa alaabta soo bixideedii iyo waqtigii dheeraad ay maarta ay ku qaadan lahayd waa ka fududaanaysaa dekeddan ileen waxaa jirta option kale hadii qalad uu dhaco mise maarta dadka inay wax u sii wareegi karaan Lamu oo waqti yar waqtiga ay ku qaadan lahayd Mombasa ka yar bay alaabta ku soo bixi kartaa usosocodka goboladan waqooyi bari laamiga iyo wadada wadooyinka la dhisay dadkii faa'iido badan iyo usosocodka accessibility waxaasan ayay faa'iido u marayaan ay ka helayaan ganacsi ahaan wax badan laga dareemo laga faa'iideeyaa.
Intisaar Saalax Xuseen VOA Nairobi.
Dhinaca kale ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi ayaa aad uga walaacsan kooxo burcad dhanka internetka ah kuwaasoo maalmihii la soo dhaafay lacag badan ka dhacay Soomaali badan oo ku nool dalka Kenya iyagoo guddiga suuqa Islii ugu baaqay bulshada Soomaalida inay ka feejignaadaan burcadda internetka arrintan ayaa imaanaysa iyadoo kumanaan qof oo ku nool magaalada Nairobi ay weli dhibana u yihiin dalabka ama applicationka Cash 24 kaas oo la goostay lacago badan oo ay leeyihiin dad badan oo Kenyan ahaa oo ay Soomaali badanna ku jiraan. Warbixintan waxaa noo soo diray Qadar Maxamuud Xareed.
Guddiga ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi ayaa walaac xoogan ka muujinaya kooxo internetka si khiyaano ah ugu shaqeysanaya kuwaasoo toddobaadyadii la soo dhaafay dhac u geystay lacago aanan ilaa iyo hadda cadadkooda la ogeyn oo ay leeyihiin Soomaalida ku nool dalka Kenya iyo sidoo kale dadka kale ee Kenyaanka ah haba ugu badnaadaan Soomaalida. Magaalada Nairobi iyo qaybaha kale ee magaalooyinka ay Soomaalidu ku nool yihiin ee Kenya ayaana la sheegayaa inay dibanayaal u yihiin kooxahan, waxaana goobaha ay dadweynaha isugu yimaadaan oo ay ku jirto magaalada caasimadda ee Nairobi laga dareemayaa cabashada iyo khasaaraha ay kooxahaasi u geysteen Soomaalida iyo sidoo kale dadka kale ee Kenyaanka. Umar Ibrahim Xuseen, xogayaha ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi, ayaa ka hadlaya waxa ay ilaa iyo hadda ay ka og yihiin dhibaatadan ay kooxaha burcadka ay u geysteen Soomaalida ku nool dalka Kenya.
Kooxahan waxa ay kooxo burcad ah oo online ku shaqeysta, warbixintan ka hayna dadkan xafiis iyo meel looga tago oo masalala wax lagu xisaabtamo ma laha. Waa dad online lacag bad sameynaysa, intaasad keensanaysa, intaasaa lagu saaraa ay dadku ay ku dhahayaan. Waxaan leeyahay waa dad online isku dhacaya, dadkan dhalinyarada iyo dadkan ganacsiga yaryar ku jira dhanba badankooda way ku jiraan, waa galeen, dadkana waa dhaceen. Sidii hadda warbixintan ku haystana xagga gudigaanaga inay dadka dhaceen, waxyaalahaasna marka horena dadku waa u sheegnay, culimadana waa ka hadashay,
waxaan meeshii ka socdaan iyo ganacsigeedi xafiiskeedi waxba aan loogeyn dadka inay maartay ku dhiranin wax u dhiibanin oo online lacag ku shibin waa loo sheegay la saahatay waxaan nasiib darro in dad badan lagu dhacay cash 24 aliraada marka waxaan leenahay dadka taas dhacday haddana mid kala biri ayadoo sawir kala leh mise magac kala leh ayaa iman karta waxaan dadka ugu digaynaa shacabka gaar ahaan Nairobi ku ganacsada inay waxaas ka ilaaliyaan ay ganacsigooda oo tooska ah oo wixii soo gataan oo wixii ka sii faa'iidi karaan ay sameeyaan ganacsi la yaqaan ay ka shaqeeyaan laakiin waxaan waxay la mid yihiin waxyaalaha hore u sii dhacay
kooxdan oo la baxay magaca Cash 24 iyo magacyo kale ayaa waxay markii hore ay dadka u sheegeen inay lacago ku shubtaan akoonadooda iyagoo maalin kasta ka faa'iidaya qiimo lacageed oo ku jaangoan qorshayaal gaar ah oo iyagu jaangooyeen qaar ka mid ah dadkii ay dhibaatadu soo gaadhay oo wali aad ula murugaysan dhibaatadaasi ayaa VOA oga waramaya xaaladooda iyo qaabka uu dhibka u gaaray
magacaygu waa Cabdullaahi Axmed Cali waxaan ka mid ahaa dadkii galay barnaamijkii Cash 24 dadka tuugada ama burcadka ay soo diyaariyeen isla markaana dadka Soomaaliyeed qaar ka mid ah lagu dhacay horta barnaamijka markay ku soo bilaabanayay ama uu soo gelayay suuqa wuxuu ahaa barnaamij aad u cajiib ah dadku ay aad ugu daateen qiimo runtii qof kasta marka loo sheego aan macquul ahayn laga sameynayo daily lacagta aad geliso qiimaha laga sameynayay qiimo macquula ma ahayn
magacaygu waa Axmed Xuseen Maxamed war dadka inta badan waa ku yaaceen sababtoo dad badan ayaa lacag badan ugu qasaareen dad hadda waxaa jiraan maalmihii ugu dambeeyay waqti ugu dambeeyay galay lacagahooda ku waayeen wallahi lacagaha ugu badan ay dadka ka dhaceen oo qof kasta taleefan ay galiyeen dad 350 galiyeen ayaa jirto
3,500 dollar
dhiganta marka 3,500 dollar dad badan galiyeen dadna waxay galiyeen 350,000 oo dhiganta 1,500 dollar marka dadka aadka u qasaare waxay u badan yihiin dadka galiyeen 1,500 dollar
aniga oo Cabdullaahi Maxamuud Maxamed lacag 50,000 aan gashay muddo 8 bari ay iga jirtay lacagta galab walba ay soo dhacaysay laba galbood oo u dambeysay Ilaahay amarkiis anigoo gashay iga soo laabatay 6,232 shilin ayaan ka helayay qof lama gelinin dadka dad bay gelinayaan waxaa maqlay shaqo mal inuu ka hadlay saasoo laga baqay ayadoo weli lacagteedii ii soo laabanin ayay xirantay laakiin maalmihii u dambeysay maalinka u dambeysay sida ay dadka lacagta ugala baxaan been bay sheegeen 1,700,000 ayay ku soo dareen dad badan baa gashay xoolina saa dadka ugala maqan yihiin dhammaan waxaana aaminay oo arrinta u sameyna lacagta u gashanay Safaricom awgeed Safaricom embassadeeda ayaan aaminay safarka inay mas'uul ka tahay awgeed baan u gelinay sida iyada ahayd ayaan maxayna ku aaminay ummad badan oo u badan Soomaali 190 ayaa xoolo ka maqan tahay
kooxahan ayaa marka ay dadka lacagaha ka qaadanayaan ama ay u soo dirayaan waxa ay isticmaalayeen adeega M-Pesa ee shirkadaasi shirkadda taleefannada Safaricom oo ka hadashay barnaamijkan waxa ay si kooban ay u sheegtay in barnaamijkan uusan ka mid ahayn adeegyadeeda maalmihii uu soo baxay barnaamijkan waxaa ka hadlay culimada Soomaaliyeed oo bulshada Soomaalida uga digay adeegyada noocan oo kale ah culimada ka hadashay barnaamijkaasi ayaa waxaa ka mid ahaa Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo bulshada Soomaalida u faahfaahiyay barnaamijka Cash 24
muamalada noocaasi horta waxay u badan tahay kambaniyada noocaas oo kale ah shabakadaha dadka lagu dhaco inay yihiin wayahana aad bay u badan yihiin horaan in badan baan ka dignay waxyaalaha noocan oo kale ah ha la iska ilaaliyo laakiin inta la diiday oo lagu daatay baa la isku dhacay shabakado la isku dhaco oo tuug ah oo dad ay soo sameysteen kadibna ay abka u sameysay applicationka u sameysteen linkiyada waxa isku hagaajiyeen hadhowna la doonayo dadka in la dhaco yay u badan tahay horta inay yihiin hadhayba ka badbaadan taa iyada sharcan muamaladaasi waa muamalo sharaacada khilaafsan oo meel kaga abtirsan waayo
mas'uuliyiinta ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi ayaa bulshada Soomaalida ee ku nool guud ahaan dalka Kenya ugu baaqay inay ka taxadaraan adeegsiga shirkadaha aanan la aqoonin ee adeegyada internetka ku shaqeeya
annagu waxa ugu baaqayna online waa risky ganacsiga adduunka waa online isu beddelay laakiin adoo online ku shaqeysanaya ganacsiga oo la leeyahay lacag samee lacagta waxa lagu sameyn kara waxaana iibso waxaana ayaa ku saaran waxaana soo iibsan waa la gartay laakiin online wax ku sameeyni oo lacagad meel gelini lacaga lagu saara waxaan leeyahay ganacsiga qofka lacagta ku saaraya asaga adiga isweydii su'aashaas muxuu ka shaqeeyaa asaga oo lacagtaada lacag ku saaray asaga muxuu ka shaqeeyaa inuu wuxuu ka shaqeynayaa adoon ogeyn ina lacagtaada u dhiibatid waa riski marka waxaan leenahay ka soo jignaada islaaliya ee lacagtiina oo aan aaminsanahay inaad ku shaqeyseen dadaal badan iyo wax badan u soo marteen si fudud qof yuu inkaga qaadan laan leh
khadar maxamuud xareed v o a nairobi
dhinacii heesaha ayaanu jallecayna markana ku soo dhawaada heestan inoo soo socda xubinta dooda gaaban barnaamijka dhaqtarka weydii iyo qodobo kale balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo Zaara Cidla Nuur.
Dalka Malawi ayaa dab qabadsiiyay ku dhawaad 20 kun oo talaalka xanuunka COVID-19 oo ay sameysay shirkadda AstraZeneca kadib markii la sheegay in uu dhacay waqtigii loogu talagalay in lagu isticmaalo. Mas'uuliyiinta caafimaadka ee dalka Malawi ayaa sheegay in ay hayaan talaal kale oo waqtigiisu dhacayo bisha June ee fowdeen ugu soo haysa. Wasiirka caafimaadka ee dalkaasi oo khudbad ka jeediyay goobtii lagu gubayay talaalka ayaa sheegay in talaabadaasi ay u qaadeen si ay u xaqiijiyaan in talaal dhacay aan dadka lagu mudaynin ee ay burburinayaan qayb kasta oo talaalka ka mid ah oo waqtigeedu dhacay. 20,000 ee talaalka ee la gubay ayaa qayb ka ahayd 102,000 oo talaalka oo ay sameysay shirkadda AstraZeneca oo dalkaasi Malawi loogu deeqay 26 bishii Maarchna dalkaasi gaaray. Kaasi oo inta badan u dhacayay 13 bishii April. Wararka ka imanaya dalka Malawi ayaa sheegaya in dacaayada laga fidiyay talaalka xanuunka coronavirus uu caqabad ku noqday in dad badani ay qaataan talaalkaasi intaanu waqtigiisu dhicin. Dalka Uganda oo hooy u ah in ka badan 1,000,000 iyo bar qaxooti Afrikaana oo badankoodu ka yimaadeen dalka Suudaanta Koonfureed ayaa bilihi ugu dambeeyay la tacaalayay xanuunka coronavirus oo soo ridanaya dadka qaxootiga. Kadib olole wacyigelin oo toddobaadyadii ugu dambeysay laga waday xiriyaha qaxootiga dalka Uganda ayaa keenay in qaxooti badani ay ku dhiiradaan qaadashada talaalka COVID-19. Mas'uuliyiinta dalka Uganda ayaa sheegay inay heleen 946,000 oo talaalka COVID-19 oo 16 bishan May dalkaasi la gaarsiiyay. Hay'adaha caafimaadku waxay sheegeen inay haatan talaalka gaarsiin doonaan xiriyaha qaxootiga si loo yareeyo xanuunka ku sii fidaya qaxootiga xiriyaha ku jira, iyadoo laga bilaabayo dadka da'doodu weyn tahay iyo kuwa xanuunada hore u qabay, kuwaasi oo u nuglaanaya fayraska corona. Wasaaradda caafimaadka ayaa xarumo la tacaalid iyo talabixina ka furtay xiriyaha qaxootiga si dadka bukaanka iyo eheladooda loogu baraarujiyo khatarta caafimaad iyo nololeed ee uu keenayo coronavirus.
Aad bay u mahadsan tahay Saare Cidla oo warkaana la socodsiinaysay. Haatanna UK, dhowr kun oo qof oo uu ku jiray ilmo yar oo 6 jir ahaa oo looga shakiyey xagjirnimo ayaa dalka Britain lagu sameeyey qiimeyn la xiriirta caafimaadka ammaanka iyadoo ay booliska weheliyaan. Arrintan ayaa qayb ka ahayd nidaam qalqal geliya adeegyada caafimaadka iyo ammaanka, sida uu sheegay urur tabaruca oo la shaqeeya adeegyada caafimaadka ee ammaanka. Ururkan oo 4 daraasaad soo saaray ayaa ku baaqay in la joojiyo mashruucan oo sir ahaa ayna ka dambeeyaan ciidamada la dagaalanka argagixisada ee Britain iyadoo ay la shaqeynayaan shaqaalaha caafimaadka ee dhimirka. Warbixintan waxaa London ka soo diray wariyaha V O A-da Abdixaafid Cawil Ismaaciil.
Mashruucan loogu magacdaray daryeelka dadka u nugul xagjirnimada ayaa sanadkii 2016 laga bilaabay koonfurta bartamaha iyo waqooyiga mandaqada England, markii dambena la gaarsiiyey guud ahaanba boqortooyada Ingiriiska. Waxa aanu qayb ka noqday la dagaalanka argagixisada Britain, urur ku shaqeeya iska wax u qabso oo la yidhaahdo MEDACT ayaa daraasad ay soo saareen ku sheegay in ilaa 4,000 oo qof loo sameeyey qiimeyn caafimaadka maanka ah sanadihii u dhexeeyey 2016 ilaa 2020. Qaar badan oo ka mid ah dadkaasi waxaa lagu soo gudbiyey nidaamka la isku haysto ee istaraatiijiyadda ka hortagga argagixisada. Ururkan ayaa sheegay tan iyo markii ay dowladdu samaysay nidaamkan inay u isticmaashay, waxay ku sheegtay qaab lagu sugay ammaanka, waxaana si weyn loogu beegsan jiray dadka ka soo jeeda jaaliyadaha laga tirada badan yahay ee ku dhaqan Britain, gaar ahaana dadka muslimiinta ah. Ururkan oo dhowr jeer ku dalbaday xorriyadda macluumaadka, warbixinno ku saabsan nidaamkan ayaa sheegay in ciidamada la dagaalanka argagixisadu inta badan walwal aan sal lahayn ay kaga hortagaan warwarka la xidhiidha ammaanka, iyagoo arrintan uga faa'iidaystay dad xanuunsanaya oo daaweyn u baahan. Ururku waxa kale oo uu sheegay in qiimeyn la xidhiidha dhanka caafimaadka marka loo sameynayo bukaanka, booliiskuna ay goobta joogaan ay ku kalifayso shaqaalaha caafimaadku inay sameeyaan waxyaabo ka baxsan shaqadii loo igmaday. Haddaba marka la eega anshaxa qiimeynta caafimaadka maanka ee bukaanka, arrintani saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Dr. Cabdirashiid Takkar oo booliiska magaalada Leicester ee dalka Britain kala shaqeeya arrimaha caafimaadka maanka.
walaal report-ka waan arkay runtii waa arrin khaldan sida aad ay sheegtay aadaas oo sheegtay ma aragtay waa arrin khaldan mudan soo socotay sida aynu ognahay waxa weeye qiimeynta caafimaadka haday noqoto xanuunada maanka ku dhacay xanuunada jirka ku dhacay waxay leedahay shuruuc iyo arrin ma garanaysa la yiraahdo medical ethics oo in la tixgeliyo markasta oo ah qaanuunka caafimaadka oo ku dhisan ixtiraam ka dhexeeya dhakhtarka iyo bukaanka is-aamin ka dhexeeya dhakhtarka iyo bukaanka markastana dhakhaatiirtu guud ahaan baad caafimaadku waxay u shaqeeyaan bukaanka uma shaqeeyaan booliiska uma shaqeeyaan hay-adaha shuruucda uma shaqeeyaan cid kale dhakhtar haddii bukaan loogu yeero bukaankaas sidu wax u qaban lahaa caawin lahaa u jooga marka sida ripoortku sheegayo waxa weeye waxa isdhex galay qoladii caafimaad ka shaqeynaysa dhakhaatiirta ahaa iyo booliiska iyo gaar ahaan kuwa arrimaha ma garanaysa terroristaha iyo waxaas u shaqeeya marka waa arrin khaldan
nidaamkan afartaa sanadood socday ayaa sameeyeen ciidamada la dagaalanka argagixisada ee qiimeynta caafimaadka maanka loogu sameynayo dadka jahannabiga ah ee muslimiintu u badan tahay waxa uu keenayaa inay dadkaasi ka aamin baxaan dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka maanka sida uu ii sheegay Dr. Cabdirashiid Antakar
runtu waa su-aal aad iyo aad iyo aad u muhiima waxa weeye haddii arrimahan sida ripoortku sheegay ay dhacaan waxaa dhumaysa kalsoonida ka dhaxaysa dhakhtarka bukaanka bukaanka ehelkiisa iyo bukaanka cidda difaacaysa waxa weeye booliisku ama qoladan ma garanaysa antiterrorista inay meesha joogaan ma aha sidaa hore u sheegnayna waxa weeye dhakhtarku markasta wuxuu meesha u joogaa isaga looma tababarin inuu booliisku shaqeeyo ama inuu shuruucda ilaaliyo waxaa loo tababaray bukaankaas inuu caawiyo mararka qaarkood waa jirta oo dhakhtarka muhiim tahay inuu booliiska war gudbiyo ah haddii bukaankii aada wareysanaysay uu ku yiraahdo qof baan dilaya waa inay hay-adaha sharciga u sheegtaa tiraa qofka inuu qof dilaa markaas keliya lagu ogolyahay inaad booliiskii arrimiisa la xiriirtid haddii arrintaanoo kale dhacdana waxaa dhacaysa bukaankii iyo dhakhtarkiiba inaysan kalsooni isku qaban dhakhtarku go-aanka ma gaari karo bukaanka xaaladiisa hadduusan ogeyn bukaanka kanu inuusan aaminsanayn oo waxa u sheegayo sababta u yimid aaminaada ku qabay inay tahay tan kale bukaanka laftigiisa hadduusan aaminsanayn dhakhtarka runa uma sheegayo wuxuu rabayna ma garanaysaa uma sheegayo wuxuu hadhow dhakhtarka u sheegana kuma kalsoonaanayo marka waxaa dhumaysa haddii arrimahan oo kale dhacaan kalsoonidii ay isku qabeen dhakhtarka iyo bukaanka waxaa kaloo dhumaysa kalsoonidii ay bukaankan ehelkiisa ku qabeen
muddo dheer dalka Britain dadka laga tirada badan yahay waxyaabaha ay ka caban jireen ee la xidhiidha caafimaadka maanka waxaa ugu weynaa in dadka madow si ka badan dadka caadiga ah ee dalka ku nool loo siiyo daawooyinka xanuunka dhimarka sidoo kalena ay u badan yihiin dadkaasi madoobi cusbitaalada dadka dhimarka wax ka qaba la dhigo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil VOA in London
kana ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban waa kan Hussein Hassan Dhaqane
fataadaha wabiyada waxay dhibaato ku hayaan dadka degan deegaanada ay maraan wabiyada Jubba iyo Shabeelle gaar ahaan gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe fataad ayaa waxaa looga barakacay balad weyn 3 sano oo isku xigta waqtigan dadka magaalada Johar waxa dhibaato ku haya fatahaad uu sameeyay wabiga Shabeelle hadaba maxaa diidaya in dadka labadan gobol iyo maamulka Hirshabeelle ay iska kaashadaan wax ka qabashada dhibaatada fatahaada waxa xubinteena dooda gaaban waxa todobaadkan igu marti ah Ruun Sagaalgeed iyo Xasan Axmed Barqadle labaduba waxay ka mid yihiin dhalinyarada u dhaqdhaqaaqa horumarka deegaanka hadalka waxa ku horeynaya Ruun Sagaalgeed
walaalkii horta dadaalada socdo ma ahan kuwo lagu amaani kara dowladda federaalka mana ahan kuwo lagu amaani kara maamulka lagu muransan yahay ee Hirshabeelle dadaalada socdo waa dadaal ay sameeyeen dadka shacabka ah ee reer Hiiraan iyo gudiga xalalka waara ee madaxda u yahay Xaaji Ismaan Dhagaxow waana ku amaaneynaa shaqada ay noo qabteen sidaan wada ognahay sanadkan waan ka baaqsanay gobolka Hiiraan qaasatan magaaladan Beledweyne ee maalmaha ciidda ka hor laga qaxi jiray alxamdulillah waan ka baaqsanay inaan biyo baxa ka qaxno si nabad ayaan magaaladeena ugu soonay uguna ciidnay waana ku amaanaya gudiga fatahaada dadaalada ay muujiyeen
waa maadsan tahay Xasan haye adiga dhanka
aniga xasan ahaan dadaalada ay wadaan guddiga fatahaadda magaalada beledweyne guud ahaan howl wanaagsan inay qabteen markhaatiyaan ka ahay waana ugu hambalyeynaa. Hase ahaatee dadaalada dadaalo la mid ah iyo iskuday laga rabay dowladda goboleedka iyo run afka kusoo qabatay ee labada gobolba u dhexeysa way jirtay, laakiinse waxay moog tahay ka hor nimanka hadda ilada lagu murunsan yahay inay dadaalada bilowdeen. Maamulkii hore u jiray hadday noqon lahayd daliil iyo hadday noqon lahayd faambo maamulkaasa leh, maamulka hadda jiraanuna faaninaynin. Waxay la kuusadeen fatahaadii guddiga fatahaadda magaalada beledweyne iyo hadday noqon lahayd shabeelada dhexa dadka ka shaqeynaya oo hooshi wado. Waxaa moodaa shacabkii inaynan u siinin fursad ee ay ka qayb ugu noqdaan isku soo duuduub. Maamulka iyo shacabka haddii iskaashadaan, waxaan aaminsanahay ama aan rajaynayaa in ay meeshii hadda wax joogaan wax ka saraysaan, leanna shacabku waxay awoodaan wixii jeebkooda ku jiro inay bixiyaan. Laakiinse maamulka waxay wax ka soo qaadi karaan dowlado kale, dowlado kale ka soo qaadi karaan meelo kale wax ka keeni karaan. Waxaa markii la soo duduubo dowladnimada iyo shacabnimada waxay isugu xiran tahay ina wada shaqeyn.
Walaalkay Xuseen, waa mahadsan tahay. Horta wuxuu sheegay ninka la yiraahdo Barqale in maamulka ay macnihii iyo shacabka ay u baahan yihiin inay iskaashtaan. Run ahaantii shacabka iyo maamulku waxay iskaasho karaan markii horta waxa meesha yaalla heshiis lagu yahay. Maamulka uu sheegay Hirshabeelle ma ahan maamul laga aqoonsan yahay gobolkan Hiiraan, ma ahan maamul looga fadhiyo inay wax qabtaan, inay wax qaldaan ma ahan magaalada beledweyne wax kuma soo kordhiyaan maamulka Hirshabeelle. Guddiga xalalka waare ee fatahaadda waan ku ammaaneynaa waxay ka qabteen magaalada beledweyne waa wax ummadda muslimka iyo indhaha caalamku dhan u jeedaan. Dhaqaalaha lagu fulinayay maxay ahaatay guddiga fatahaadda uga qayb qaadanayeen in mashruucan ku fuliyaan, waxa naga saaciday walaalo Soomaaliyeed iyo dadka shacabka reer Hiiraan ee isku tashtay. Ma aha wax Hirshabeelle inooga keentay dowlad dhexe, ma aha wax inoo soo dhiibtay dowlad dhexe, kaliya waa shacabkii reer Hiiraan ee isku tashtay. Inaad Xuseen waxaad ka dareemaysaa in la isku tashtay hadda Shabeellada dhexe Jowhar waxa ka dhacay fatahaad aad u ballaaran. Sidaan wada ognahay maalmahan barakac iyo waxay ku jiraan ina dhibaato badan ay soo wajahayso. Run ahaantii sidaynoo kale hadday iskugu tasha lahaayeen dadka shacabka ay guddi samaysan lahaayeen, waxaan aaminsanahay sidan biyabaxada uga baaqsanay inay uga baaqsan lahaayeen. Waxaana ku baaqayaa inuuna maamul jirin maxayta isku tashtaan dadka reer Jowhar.
Run waa maadsan tahay Xasan. Sidaa maqlaysid run waxay leedahay shacabka ayagaa wax qabsan karo oo nidaam in loo fadhiyo wax laga sugamaahan.
Waxay la tahay run maamulkan hadda la dhisay daliilo uu yeelan karaa inuu maamulka u muudo, laakiin aniga Hirshabeelle ahaan iyo ka Hiiraan ahaanbo systemkii hore ee waxay u socdeen xoogaala ka ahay. Sababtoo aniga xisbiga daldhis ayaan magaalada beledweyne guddoomiye ugu ahay, wakiil u ahay, meelo badan oo aad tagnay oo shirar aan ku qabanay oo xalalka aan plan A plan B plan C ugu sameynay ka daldhis ahaan ayaa jiray. Ay iska kaashan karaan bulshada haddii la rabo, sida haddii taanba wareysada qaar aan dhageysanaynay inay dowladda bixiso iyaysan rabin xukuumaddii xasa cala qeyraha ku dhaganaato. Waxay moog tahay shaqada hadda socoto waxay ku socotaa waxay tahay lacag nooga timid walaalihii Jabuuti oo soo martay dowladda federaalka iyo Hirshabeelle. Lacag dowladda federaalka ay soo dhiibtay ee ku soo wareejisay Hirshabeelle ee Hirshabeellena ku sii wareejisay maamulka dhaliil uu yeelan karaa. Leanno anaga shacab aan nahay, shacab haddaan nahayna mar walbaba dadkii hoggaanka noo haayo ama na qaldi karo ama na tuusi karo. Taas ay tahay sababteedana horta wuxuu Ilaahay qurxiyaa qurxanaanayo gobolada dhexa gobolka Hiiraan asoo mar walbaba ka dambeeyo ay dadkiisa liideen maluu eedey kara maamul. Maamulkaashana maahna dorad ayaa la aasaasay koor maamul ay jiri. Hirshabeelle hadday xun tahayna bilaawgii ilaa dhammaadkii xun tahay, hadday wanaagsaneed markii horena haddana way wanaagsan tahay leanna wada shaqeyntii.
Sanadkii labaad ayaan waxa ka baaqsahaynaa fatahaadda sidaan ognahay kusoo laalaabanaysay magaaladan beledweyne ee uga barakaceynay. حسين هبين جرين إلا غبا سكر أو محاية تودد كويسان أود لهين هرت إنتا سلمة سمين واحد أغاتين ومدى صوماليات غارهان داد كان دقان قبل كان هيران إليهين أود إسكا غبا جيان بيا بحادة فتهادة أو إليهين أود إسكورة تشتان إليهين دقالة إسكا غبا جيان فتهادة رون أهان تي حسين وحمام اللغو تشكرا مركي وحصح أول إسكور رأسي ماشا كجران run ahaantii maamulkaas anaga ma dhigi karno waa maamul shacabka iyo ayagu isla shaqeyn karaan hadii aan ku soo laabto arinta fatahaada wiiji waan maqlay aniga naftirkayga lacag naga soo gaartay dhankan Djibouti inkastoo aan xad ogaal u ahayn oo la xariirin gudiga fatahaada hasa ahaatay waxaan arkay habeen hore warqad kasoo baxday madaxweynaha Hirshabeelle soo Algudlaw madaxweynaha lagu maraysiyay kasoo baxday xafiiskiisa oo ku magacaabayo gudiga cusub ee fatahaadii run ahaantii aniga waan akhri warqada laba qof oo uga jirtay gobolkan Hiiraan inay matalaan anaga ka shacab ahaan warqada soo baxday kuma qanacsanin shaqadaan way noo socotay gudi fatahaada noo jiray xalalka waar uu madaxdu u yahay Xaaji Ismaan Dhagaxow asiga ayaan aaminsanahay wax Allaah wixii caalamka ama dowladaha dowlada federaalka inoogu tala gashan ayagay noogu dhiiban
okay ba haddii sida maqliisid
horto run waxaan leeyahay waxyaalaha ay sheegayso wax wanaagsan oo saxna ay ku jiraan wax badan oo isku difaaciisan oo jiraan ayadoo oo aanan warkeen oo san ku saleysneen Hirshabeela yaani Hirshabeela xumbo doodaynay kamid ahayn haddana ay ku soo dartay horto wax walbo waxa ka weyn qofka duu yahay qof dhalinyaro ah qof wax bartay yahay Britole aqoontiisa su'aal doonto aqoontaada hataadan ugu faa'iideeyay nafsadaada deegaankaada dadkaada ugu faa'iideeyay ruu waxa waye gabar dhalinyaro ah wax baratay dhalinyarada gobolkan ka mid ah waxay sheegtay inay dowlad goboleed Hirshabeelle dowlad goboleed lagu munsanayay oo sax ayay jirtay ruun ayadii dhalinyarada kala bu oo aan ay ka mid ah ruun waxay u jeedi karto oo wax lagu bedeli karo ma jirtaa markii laga soo tago ma doonayni hebel wuxuu yahay wax walba system ilayn system ka ilayn system lamid hadaan la imaan karin sida wax ugu bedel leedahay oo mashquula run waxa leeyahay horto taas Hirshabeelle aan ugu gudubno tan mowduucan ee biyo xireenka iyo gudiga waxa isleeyahay Xaji Dhagaxow qir Allah siiyo iyo gudigiisaba hoosha qabtay waxa waye anoonan dafireynin anoo aaminsan hooyooyinkeen gudaha deginay sabab Ilaahay ku shukr u yihiin haddana gudiga sheegtiin madaxweynaha soo aasaasay oo sameeyay gudigan beledweyne qas u ahaayeen gudi shacabkan leeyeen gudi maamul meen gudi aan anaka leen oo shacab aanu leen ahayn gudi Hirshabeelle dhan matalay ma aheen hadday ahaato haddana waxa kale waxa system dawladeed hadday tahay qofkii loo arko uu madaxweynuhu ku xigeen ka kaashadaan run ugu dambeyn weliga fatahaadii dhibaato waxay ku haysaa dadka degan labada gobol Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe marka laga yimaado maamulka iyo muranka iyo waxa jira maxaa xal u ah sidee dadku ugu badbaadi karaan
waxan xal horti Ilaahay subxaana wa taala Ilaahay qeyrkaana waafajiyo laakiin waxaan ku baaqayaa dadka shacabka ah maamul ma jiro inaan san lays dhiganin oo la dhihin maamulaanka warsugeyna ree Hiiraan way isku tashteen gudiyay leeyihiin shaqadooda way soconaysaa dhalinyarada ganacsatada uqaasha wax garadka waa isgarab istaagsanay insha Allah taala waan guuleysanayna waxaan ugu baaqayaa gobolka Shabeelada dhexe ee magaalada Jowhar deegaan ahaan inay isku tashtaan run ahaantii in badan waa cataawdeen sidan ognahay wada laamiyood martaan xitaa madhiideen system xumada iyo maamul xumada ida haysato walaalayaal oo isku tashta gudi fatahaad sameysta wadooyinka dhista dad noolatiin waa shaqaysatiin isku tashta
حسن
ugu dambeyn waxaan Xuseen oo run xasuusinayaa waxaan xasuusinayaa arinta biyaha ka suku Jowhar la dardaarantay laakiin waxaan aaminsanahay Jowhar intay kala dardaarantay in kamid heer beledweyne ka mid ahna kala dardaaranto haddii noqon lahayd fatahaad waa la sameeyay sistema badan oo beledweyne ka halisnaaya jir inay ku mashquulso tan beledweyne qof dhalinyaro waa saxdo ee Jowhar ugu gudub sababtoo jeclaalahay sababtoo markaad gurigaada qurxisid ayaa guri kale laali kartaa tan kaloo soo herto ee ii sheegay NBA ani waxaan aaminsanahay inay hool wanaagsan heer beledweyne ahaayaan markii laga soo tago inaan farta farta la isku fiiqo anaga bulshaan wax siyaasad la isku haysto dareenina ma waxa haduu yahay qof mas'uul ah iyo haduu ahayn mas'uul qofkii wax noo qabto ayaa hadii door amaanina run waxaan kala saarin hir shabeeladan hadda jirto waqti ay ku bixiso fatahaad ma yeeshay ma sameeyay ayadoo dalkii lagu jiro inuu qababa ay jiraan horta wadanka dhamaa wadan fooda iyo qajac ku jiro nimankii dalka hore u soo hoggaamiyay hiiraan wuxuu ma qaban dadka hadda jooga waxba ma qaban dadkii hiiraan matalay horta u dilay ayadoona ku eedeyn madaxweyne Hirshabeelle oo shalay la doortay doradna ay madaxweynuhu ku xigeen iyo madaxweynuhu ku xigeenkii Hirshabeelle oo balweynadu ayadoona ku mashquul dad waxaa jira eedal xaalahay oo ku matala federaalka xildhibaankeeda jiro wasiiraha matalo dadkii loogu talagalay inay u hadlaan gobol maamul goboleed haddii taanba hadda la dhisay eeday saar leed waxaan kula talaa inay saartorto dadka federaalka ku matalo maamul goboleedkana wixii ka qaldan waxaan filayaa inuu sixi doono waxa aan kula talnay herbeedweyn inay qabtaan inay u istaayaan sidii haddii taanba gudiga fatahada waliba waxaan kula sii dardaarmayaa xalki waare ee systemkiisa waqtigii maskax uu geliyay dallis inay sii laba laabaan
inta waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
adeeyu maasiin yahay Xuseen Xasan Dhaqane iyo kaasi ahaa oo dooda gaaban in la socodsiinay halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA
haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii weydii dhaqtarka waxa inoo haya Ibrahim Xasan Daanduray
soo dhawaada weydii dhaqtarka oo martiigu yahay Dr. Cabdullaahi Sabiyo Guure oo ah dhaqtar xanuunada guud ah kana hawlgala isbitaalka degmada Maxaas ee gobolka Iran waxaan uga hadlaynaa xanuunka oo furanka pneumonia dhegeystayaasheena qaarkood oo meelo kala duwan jooga ayaan dhaqtarka su'aalo weydinaya
Jaamac Axmed Cabdulle waxaan joogaa magaalada Garoowe Dr. Cabdullaahi waxaan rabaa inaan weydiiyo cudurkan pneumonia la leeyahay ma baadiyuhu ku badan yahay mise magaalada
waa su'aal muhiim ah maashku jirta cudurkani pneumonia inta buu laga helaa laakiin dadka baadiyaha ayay aad ugu sii badan tahay sababtoo ah ku taa dadkaasi dad oo waxa waayeen oo qol yar oo aad u yar dhamaan family ka dhan iskula jiifanaayo oo wax cudurkii hal qof oo kamido haduu qabo inta kale ay wada qaadi karto waa aad ugu nugul yihiin haddana waxa waayeen sida oo facility-ga ama waxyaabaha tasiilaadka ah oo dadku ay u baahan yihiin cudurkaas in lagu xaliyo ayagu waa ka fogfog yihiin oo waxa waayeen uma helaan marka waxa waayeen aad iyo aad ay dadka kale ugu qatirsan yihiin oo cudurkaas ugu nugul yihiin waxa waayeen cudurka marka waxa waayeen dabaadiyaha ayuu ku badan yahay markii loo fiirsho magaalada
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waxaan joogaa gurceel waxaan dadka weydiin lahaa walaale qofka cudurka hadda Soomaalidu qardo waxay u taqaan oo doktorku limoniya ku sheegay hadii qofka uu ku dhaco cudur kale oo jaanis ka heli karo soo gali kara ma jira oo isaga la xiriira Soomaasan doktorku salaam
su'aal muhiim waay qofka markuu limoniya ku dhacdo wuxuu su'aash waxay ahayday cudur kale oo hor leh oo ka faa'iideysan kara ma jira haa oo ka faa'iideysan kara waxa waayeen anemia ama maarta qofkii inuu diglaan uu noqdo maadaama qofkii raashinka uusan si fiican u qaadan karin abtaydkiisu hoos u dhacayo raashinka dhamo ka guayo qodobka koobaad ama cudurka koobaad ku soo xiga kaas oo soo aftaagi kara waxa waaye anemia waaye iyo qaybaheeda kala duwan ba maadaama uu qofkii raashinka uusan qaadanaynin waxaan kula talinaa dadka oo cudurkaas qaba in ay maaragtay raashinka aysan ka guin oo isku dhibaan oo qofkii hadduu qof weyn yahay in waxa isagu isxilqaamo oo raashinka sida uu qaadan jiro uu qaato oo daawooyin uu iskala gaaro oo in maxaa tahay cudurkii cudur kale ku soo daba dugaalo wixii jaanis uu ka helo arrintii aysan noqonin oo arrintaas uu ka sii hortago mid arrin kale oo hor leh midaas uu la daalan dhacay oo marka ku dhibaatoonay mid kale tahay inaysan ku imaan inuu ka sii hortago waa raashinka inuu si fiican u qaato daawooyinka maxaa tahay ku haboon in uu qaato oo dhaqaatiirta uu la xiriiro masha Allah maantay wadankeena dhaqaatiir meel walba ay joogaan inuu dhaqaatiirta oo dhaqtarkii ugu dhow uu la xiriiro oo cudurkaas uu iska daaweeyo si fiican oo raashinka uu qaato wuxuu Alla siiyay waxa waayeen oo iskuula dadaalo ayaa wanaagsan marka intaas ayaan kula talinayaa bukaanada cudurkaas qaba iyo dadka markaas faamilka lahoo gacanta ku hayaa inay sida qaabkaas ay ugu dadaalaan si marka difaaci qofka jirkiisa iyo maxayta ku jiray uu kor ugu soo kaco.
Assalaamu alaykum Dr. Kuwan Salaamay, magacaygu waa Cabdullaahi Maxamed oo jooga magaalada Baydhabo. Doctorku waxaan weydiin lahaa maadaama cudurkan bakteeriya virus ay sababaan keeba daran
pneumonia waxa sababaan dhahnay bakteeriya way sababtaa virusku uu sababaa fungal way sababaa marka bakteeriyada iyo viruska ayaa ku badan labadooda ayaa sii daran haddaad leedahay waxaa daran viruska ayaa daran viruska ayaa khatarsan kaas ayaa maxay ahayd qofka emergency gelinayo kan ugu daran asigaas waay marka waxa waayeen waana midka ugu badanba oo ugu tiro badan ee pneumonia marka la yiraahdo ee viruska ayaa ku badan kuna xoogan marka kaas ayaa ugu khatarsan to cudurka pneumoniada dad qaba waa loo keenaa isbitaalka guud ee maxaas waa la keenaa oo baadiyaha laga keeno ayagoo markaas liitaan oo dadkii intay maanta dhayalsadeen ama ay maaragtay meelaha iskala joogeen qofkii markaas xaaladiisu critical noqotay oo u baahdo ICU ama maxay ahaytoy xanaaneyn markaas gaar ah oo xiran oo marka loo sameeyo oo qofkii uu liito ay la keenayo marka taasu marka waxay muujinaysaa inuu dadku wacyigooda uu maaragtay hoos uu yahay oo wacyigelinta bulshada dadyoogii loo xilsaartay maxay ahaytoy haysan wacyigel aysan jirin dadku aysan ku baraarugsanayn marka waxaan leeyahay dadku maya cudurkan yaysan yaraysanin oo markii ay dareemaan maaragtay qofka inuu waxaas uu qabo isbitaalka hala soo aado ama dhaqaatiir kale ta hala la aado waddanka dhaqaatiir way joogaa saan hor u sheegnaba yaan la yaraysanin waxyaabo oo marka waxa waayeen dhib ah ayay keeni kartaa qofka marka uu naqas ku dhigo oo qofkii oo xitaa sisiyo mararka qaarkood intuu naqaskii ku dhigay xitaa kooma galay waa la keenaa kadibna waxa waa isagoo neefti ay dhibayso si aaday u dhibayso oo aada u liita la keenayaa oo lagu dhibtoonaayo marka waxaa ka roon waxa lagu dhibtoonaynin in la keeno waaba hadduu qofku ku dhaco ilaahay naga badbaadiyo waaba hadduu qofku ku dhaco marka waxaa waayeen anigu bulshada waxaan leeyahay cudurka yaan la isku daynin haddii la arko oo qofku isku arko ama maxay faamilka qof ka mid lagu arko waxaa waaye isbitaalka in toos loo keeno ayaa wanaagsan dhammaan bulshada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan tii dhegaysanayso mii magaalada waxaa waaye cudurkan waa sahlan yahay cudur oo maaragtay ka hortagiisa uu sahlan yahay waaye marka waxaa waaye in laga hortago ayaa fiican
intaasina waxaa ku dhan weydiiyey dhakhtarka uu martiku ahaa Dr. Cabdullaahi Sabriyo Guure oo ah dhakhtar qaabilsan xanuunada guud oo ka howlgala cusbitaalka degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo.
mahadsaneyd Ibraahim Xasan Daanduray oo nala socodsiinayay barnaamijkii weydiiyey dhakhtarka.
dhinacii heesaha ayaanu jalleecna markana ku soo dhawaada heestan.
idaacaddii galabnimo waa naga intaa. Waa Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Jamaal Axmed Cismaan oo idin leh sida iyo nabadgelyo.
Thank you.